Brothers and sisters,
mga kapatid, welcome sa 2008 Worldwide Leadership Training Broadcast. Ang ating tema ay pagbubuo ng isang mabuting angkan, pagpapatuloy ng simbahan sa pagbibigay diin sa bagay na pampamilya. Dalawang taon nang nakararaan, nag-focus ang broadcast sa pagsusuporta sa pamilya. Naglalaman ng payong babanggitin namin ngayon. Narinig nyo ang mga sinabi at sinulit ng mga mensahe kabilang ang mga sulat mula sa unang panguluhan tungkol sa pangangailangang palakasin at protektahan ng pamilya. Isa doon na dapat ay nabasa na sa mga sacrament meeting at naibigay na sa mga pamilya ay naglalaman nito. Kami ay nananawagan sa mga magulang na nagawin ang lahat ng kanilang magagawa sa pagtuturo at pagpapalaki sa kanilang mga anak sa mga alituntunan ng Ebanghelyo na magpapalapit sa kanila sa simbahan. Gaano man kahalaga ang ibang gawain, hindi dapat pahintulutang palitan ito ang mga makalangit na tungkulin na tanging magulang at pamilya lang ang makakagawa. Ipinaabot namin sa lahat ng mga adult simbahan sa broadcast na ito, maaaring hindi karaniwang sinasama ang mga young single adults sa usapin tungkol sa pagbuo ng mabuting angkan. Ngunit pinag-isipan namin silang naimbitahan. Kayo mga single adult ang dapat at ang magiging mga magulang sa hinaharap. At habang naghahanda kayo para doon, bahagi kayo ng angkan ng inyong mga magulang ngayon at sa hinaharap. Pinagdarasal namin na ang lahat ay maging tapat sa alituntuning pampamilya na pinaniniwalaan ng simbahan at ng inyong mga magulang. Alam namin na ang ilan sa mga nakikinig at nang nasa simbahan ay hindi pa kasal o walang buo na pamilya na matatawag natin sa simbahan bilang isang ideal. Magtiwala na alam namin ang marami at iba't ibang kalagayan ng ating mga miyembro. Mahal namin kayo. Naunawaan namin na habang mas maraming pamilya ang nasisira at napapawalang halaga ang buhay mag-asawa, pag-aanak, at pagpapamilya, ang mga leader ng simbahan ay nakararamdam ng pangangailangan na magsalita tungkol sa mga huwaran at alituntunin ng Ebanghelyo. Kung hindi, ang pagbaba ng moralidad na naranasan ng daigdig ay magdadala sa atin sa isang kalagayan na kung saan ang lahat, miyembro o hindi, ay walang direksyon sa celestial na pagsasama ng mag-asawa at mga huwaran ng walang hanggang pamilya. Gagamit ako ng isang parabola na patungkol dito, anuman ang kalagayan ng inyong pag-asawa o pamilya. Tatawagin ko na lang itong ang parabola ng sariling gawang damit. Ang nanay ko ay isang kamanghamanghang modista. Noong bata pa ako at kulang ang pera namin at mahirap makabili ng polo noon, gumagawa siya ng polo namin para sa school. Makakakita ako ng polo sa tindahan o sa magazine. At sasabihin niya, sa tingin ko kaya kong gumawa niyan. Sa malapit ang pagtingin lamang sa polo, makakatabas siya ng polo na halos kagaya ng pagkamahal-mahal na orihinal. Pinararangalan ko siya ng ginusto at kinaya niyang gawin iyon. Hindi niya naman talaga ginustong gawin iyon ng ganoon. Gusto niya lang na mapag-aralan yon at hanggang magaya niya ito. Ang gusto niya talaga ay padron. Ang padron ang nakatulong sa kanya na makita ang mga anggulo, tabas at mga tahi na kung wala ay mahirap mapansin. Dagdag pa, sa paggawa niya ng ikalawa o ikatlong damit, kinagamit pa rin niya ang orihinal na padron at hindi nakokopya ang mga palpak, meron ang isang ginaya lang. Sa tingin ko naiintindihan niyo na, magkakagulo talaga kung walang padron ang mga gagawing damit. Ang isa o dalawang mali sa unang damit na mangyayari talaga pag walang padron ay mauulit at mas gagrabe, mas papangit, mas maraming beses ito mauulit hanggang hindi na ito kagaya ng dapat kong isuot sa school. Mas mahaba ang isang manggas, maikli naman ang kabila. Abot sa dibdib ang isang tahi, yung isa naman abot sa likod. Ang butones para sa kwelyo, natahi naman sa may parteng batok. Tiyak ako, pagtatawanan ka sa school ng ganito. Sana nakatulong ito sa inyo na maintindihan kung bakit pinag-uusapan natin ang tungkol sa huwaran, ang ideal ng kasal at pamilya, na alam natin na hindi lahat ay namumuhay sa ganoong kalagayan. Ito ay dahil sa marami ang hindi nakakaalam o maaring hindi pa nakikita ang ganoong huwaran dahil sa mga kulturang naglalayo sa atin sa mga iyong huwaran at na sinasabi natin na minimithi ng Ama natin sa langit na nakapaloob sa kanyang walang hanggang plano. Magkakaiba ang mga kalagayan ng mag-asawa at pamilya. Ngunit maaari tayong sumang-ayon sa isang huwarang galing sa Diyos at kaya nating sikaping isabuhay ito sa abot ng makakaya natin. Ang mga general authority at mga general officer ay tinawag para ituro ang kanyang mga pangkalahatang alituntunin. Ikaw at tayo ay mamumuhay ng tiyak at dapat hanapin ang gabay ng Panginoon para sa mga partikular na kalagayan. Ngunit magkakaroon ng malaking kalituhan at kawalan ng pangako ng Ebanghelyo kung walang pangkalahatang huwaran at huwarang doktrinal ang itataguyod at paulit-ulitin. Pinalalakas tayo ng kaalaman na ang Panginoon ay nagsilita ukol dito at tinanggap natin ang payo niya kahit ito ay hindi popular. Salamat sa pag-unawa kung bakit kami nagmamalasakit na protektahan ang lahat ng membro ng pamilya, anuman ang edad, at kung bakit kami lumalaban sa mga puwersa na sumisira sa aspeto ng walang hanggang plano ng kaligayahan ng Diyos. Nagpapasalamat ako na nagsabi ang Panginoon na bibigyan ko kayo ng isang huwaran para sa lahat ng bagay nang di kayo malinlang. Ang unang tagapagsalita natin ay si Pangulong Boyd K. Packer, Pangulo ng Quorum ng 12 Apostol. Pangulong Packer?
Nagpapasalamat ako sa pakikilahok sa meeting na ito at binabati ko kayong lahat sa buong mundo sa napakasagrado at taimtim na okasyong ito na maaaring may pinakamahalagang paksa na mapaparating namin sa inyo mula sa pamunuan ng simbahan. Pinagmamasdan namin kayo habang pinagmamasdan ninyo ang mga huwaran ng mundo at naging lalo kayong mapag-alala tungkol sa mga paksang tahanan at mag-anak. Ang simbahan ni Yeso Kristo ng mga banal sa mga huling araw ay ang pinanumbalik na simbahan at ang pinagsimulan ay ang pagpapakita ng Ama at ng Anak kay Propetang Joseph Smith. Sa dakilang unang pangitain iyon na siyang tag-uri natin ngayon ay mayroong dalawang imahen, dalawang kamangha-manghang idea na naitanim na siyang nagiging gabay ng simbahan sa simula't simula pa. Ang una, siyang Ama. Sa lahat ng mga titulo na maaaring ibigay ng Diyos mismo sa kanyang sarili, pinili niya ang pinakamalapit sa ating lahat, siyang ating Ama, at tinatanggap natin iyon na tayo ay mga anak ng Diyos. At kasama noon ang anak, iyon ay naging isang pagpapakilala ng mag-anak. Sa gayon, nagpakita ang Ama at ang anak. Sa isang pagbahayag na ibinigay pagkatapos ng maikling panahon, sinabi ng Panginoon, "Dahil dito ako, ang Panginoon nalalaman ang kapahamakang sumasapit sa mga nananirahan sa mundo, ay tinawag ang aking tagapaglingkod na si Joseph Smith Jr. at nangusap sa kanya mula sa langit at nagbigay sa kanya ng mga kautosan. At iyon ang simula. Iyon ang huwaran na nagpapahiwatig na dapat tayong kumilos, mag-organisa at mabuhay na naayon sa mga pagpapahayag na ibinigay ng Panginoon. Ang mga paghahayag na ito, gaya ng alam ninyo na nakatala sa aklat ng doktrina at mga tipan at mga paghahayag sa aklat ni Mormon at mahalagang perlas, ang nagbubuo ng pundasyon ng mga banal sa kasulatan para sa simbahan. Natutuklasan natin na hindi inorganisa ng Panginoon ang simbahan ayon sa mga paraan ng ibang mga simbahan sa mundo. Wala tayong mga seminaryo katulad ng sa kanila na naghahanda sa mga tagapaglingkod para gumabay sa simbahan. Bukod dito, ang isa pang pangusap na bagkus ay makapangusap ang bawat tao sa pangalan ng Diyos, ang Panginoon, maging ang tagapagligtas ng sanlibutan. Natuklasan natin dito na pagkapantay-pantay ng mga kalalakihan at nagtataglay ng priesthood. Gumagawa tayo ng sama-sama at na-organisa tayo, una bilang mga mag-anak. Lahat tayo ay may karapatan sa inspirasyon at paghahayag at lubhang kailangan natin ito sa mundong ito. Ngayon, ang paksa ng meeting na ito ay ang pagtatatag ng makatwirang angkan na isa ring obligasyon natin. Ang unang kautusan na ibinigay kina Adan at Eva ay ang magpakarami at kalata ng lupa, at ang mga proseso ng pagpaparami nila ay ibinigay sa kanilang katawan. At ang paraang ito ay nasusunod sa lahat ng mga talaan ng kasaysayan ng sangkatauhan. Kaya, nagkaroon tayo ng unang mag-anak, si Adan at ang kanyang asawa si Eva, at ang pagkatapos ang kailang anak. Alam natin na nagkaroon ng pagbabaka sa langit at nagkaroon ng paghihimagsik. At si Satanas ay pinalayas at siya ay determinado na wasakin ang mga gawain ng makapangyarihan. At may sapat siya na kaalaman o may talino o maging inspirado pa ang mag-anak ang dapat niyang simulang wasakin. At nakikita natin ito sa kasaysayan ni Adan at Eva. Pagkatapos, habang nagaganap ang kasaysayan ng simbahan, lumitaw ang responsibilidad ng mga magulang at mga anak. Mga ilang taon nang nakaraan ay nagkaroon ng isang kilusan na may kinalalaman sa mag-anak at tumawag ng isang konseho sa mag-anak ang nagkakaisang mga bansa sa Beijing, China. Nagpadala tayo ng mga delegado sa konsehong ito sa mag-anak at sa iba pang konseho na idinaos. Pagkatapos, inihayag na isa dito ay dinaraos sa lugar na malapit sa ating headquarters, at naisip natin kung ganon, kung sila ay darating dito, kinakailangan ipahayag natin ng ating sarili. Ang isang pagpapahayag ng simbahan na isang napakalaga, malaking paghayag. Ilan lamang ito ang mga naipahayag mula sa ng magsimulang simbahan. Napakalaga nila. May uri ng paghahayag. Noong panahong iyon, mga 10 taon ang nakalipas, inihayag ng brethren ang mag-anak isang pagpapahayag sa mundo. At kahilintulad ito ng banal na kasulatan sa kapangyarihan ito. Ngayon, marinig ninyo ang ibang mga presentation ng maraming ginawang referensya sa pagpapahayag tungkol sa mag-anak. Naisip ko na magandang layunin na basahin ko ito sa inyo. Alam ko na basa na natin ito, ngunit babasahin natin ito ng dahan-dahan at maingat at bibigkasin ng maliwanag. May papahayag ito at maaaring higit pa sa naisip natin. Kapag namamangha kayo kung bakit ganito tayo at kung bakit ginagawa natin ang ganito at kung bakit hindi natin gagawin ang ilang bagay na hindi natin gagawin, makikita ninyo ang otoridad ninyon at pagpapahayag na ito tungkol sa mag-anak. May pagkakataon na inaasahan tayo sa pagiging hindi mapagparaya dahil ayaw nating tanggapin at gawin ang mga bagay na siyang dapat na kalakaran sa lipunan. Ganito, ang bagay na hindi natin gagawin, hindi natin gagawin. Hayaang basahin ko sa inyo ang pagpapahayag at pakinggan ninyo ito at tingnan kung hindi ninyo nakikita ang mga bagay na pangunahin ngayon sa lipunan, politika, gobyerno at relihiyon na nagdudulot ng matinding pag-alala at paghihirap, at matatagpuan ninyo ang mga kasagutan diyon. Ang mga kasagutang naroon ay ang mga kasagutan simbahan, ang mag-anak, isang pagpapahayag sa mundo, ang unang panguluhan at kapulungan ng 12 apostol ng simbahan ni Yesu Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Kami ang unang panguluhan at kapulungan ng 12 apostol ng simbahan ni Yesu Kristo ng mga banal sa mga huling araw ay taintim na nagpapahayag na ang kasal sa pagitan ng isang lalaki at ng isang babae inorden ng Diyos at ang mag-anak ang sentro ng plano ng tagapaglikha para sa walang hanggang tadhana ng kanyang mga anak. Lahat tayo, lalaki at babae, ay nilalang sa wangis ng Diyos. Bawat isa ay minahal ang spiritong anak na lalaki o anak na babae ng mga magulang na nasa langit. At bilang gayon, bawat isa ay may katangian at tadhana na tulod ng Diyos. Lahat ng tao, lalaki at babae, ay nilalang sa wangis ng Diyos. Bawat isa ay minahal ng espiritong anak na lalaki o anak ng babae ng mga magulang na nasa langit. At bilang gayon, bawat isa ay may katangian at tadhana na tulad ng sa Diyos. Ang kasarian ay isang mahalagang katangian ng pagpapakilanlan at layunin ng isang tao sa kanyang buhay bago pa ang buhay niya sa mundo, sa buhay niyang mortal at sa walang hanggan. Sa buhay bago pa ang buhay sa mundo, kilala at sinamba ang mga espiritong anak na lalaki at anak na babae ang Diyos bilang kanilang ama at tinanggap ang kanyang plano na naglaan sa kanyang mga anak na makamit na physical na katawan at matamaw ang karanasan sa mundo upang umundad patungo sa kaganapan at sa huli ay makamtan ang kailang banal na tadhana bilang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Pansinin na inilarawan ito bilang plano ng kaligayahan. Inilarawan ito sa iba pa sa aklat ni Mormon bilang isang dakilang plano ng kaligayahan. Kapag namamangha kayo kung bakit ganito tayo at kung bakit ginagawa natin ang ganito at kung bakit ang mga mag-anak ay magkaroon sa walang hanggan. Ang unang kautusan na ibinigay ng Diyos kina Adan at Eva ay tungkol sa kanilang posibilidad bilang mag-asawa at na maging magulang. Ipinapahayag namin na ang kautusan ng Diyos na magpakarami at kalata ng lupa ay nananatiling may bisa. Amin naming karagdagang pinapahayag na ang banal na kapangyarihang lumikha ng bata ay nararapat lamang gawin ng lalaki at babae na ikinasal bilang mag-asawa ayon sa batas. Mapapansin ninyo habang ginagawa natin ito na hinahamon ang deklarasyong ito. Gusto ng mundo na baguhin ito. Hindi natin gagawin. Hindi natin gagawin ito. Kapag namamangha kayo kung sino tayo at bakit tayo ganito, mayroon tayong ganitong huwaran, susundin natin ito. Ipinahayag namin ang mga paraan ng paglikha ng buhay na moral ay tinakda ng Diyos. Kapag natataka kayo kung bakit may paninindigan tayo sa mga bagay tulad ng diborsyo, pagpapalaglag, mga isyo sa karsarian, iyon ay binanggit at binalangkas sa mga paghahayag. At ang paghahayag tungkol sa mag-anak, ang pinakamalinaw na pahayag na makikita natin tungkol sa mga isyong iyon. Ang mag-asawa ay may banal at tungkuling mahalin at kalingain ang bawat isa at ang kanilang mga anak. Ang mga anak ay mana mula sa Panginoon. Ang mga magulang ay may banal at tungkuling palakihin ang kanilang mga anak sa pagmamahal at kabutihan, maglaan para sa kanilang physical at spiritual na pangangailangan, turuan sila magmahal at maglingkod sa isa't isa, sundin ang pangkautusan ng Diyos at maging masunurin sa batas saan man sila naninirahan. Ang mga mag-asawa, ang mga ina at ama ay pananagutin sa harap ng Diyos sa kanilang pagtupad sa mga tungkuling ito. Ang mag-anak ay inorden ng Diyos. Ang kasal sa pagitan ng lalaki at babae ay mahalaga sa kanyang walang hanggang plano. At sa simbahan, wala tayong kinikilalang ibang paraan para sa kasal. Kasal sa pagitan ng lalaki at babae. Ang mga anak ay may karapatang isilang sa loob ng matrimonyo at palakihin ng isang ama at isang ina na gumagalang ng buong katapatan sa pangakong kanilang ginawa nang sila ay kasal. Ang kaligayahan sa buhay ng mag-anak ay lalong higit na makakamit kapag sinalig sa mga turo ng Panginoong Hesukristo. Nadama ko palagi na ang pangunahing layunin ng lahat ng mga gawaing programa ng simbahan ay batay sa pagkakaroon ng isang lalaki at babae at ang kanilang mag-anak na maligaya sa tahanan. Ang mga matatagumpay na buhay, mag-asawa at mag-anak ay tinatatag at pinananatili sa mga litintunin ng pananampalataya, panalangin, pagsisisi, pagpapatawad, paggalang, pagmamahalan, awa, gawa at mga kapakipakinabang na gawaing panlibang. Sa plano ng Diyos at ang mga ama ng mangungulo sa kanilang mga mag-anak sa pagmamahal at kabutihan at ang mga tungkuling maglalaan ng mga pangangailangan sa buhay at kaligtasan kanilang mga anak. Ang mga ina ay may pangunahing tungkulin na mag-aruga sa kanilang mga anak. Sa mga banal na tungkulin nito, ang mga ama at ina ay may pananagutang magtulungan bilang magkasama na may pantay na pananagutan. Ang mga kamag-anak ay dapat magbigay ng tulong kung kinakailangan. Kami ay nagbababala. Hindi namin karaniwang ginagamit ang salitang ito, ngunit naangkop dito. Kami ay nagbababala sa mga taong lumalabag sa mga tipan ng kalinisang puri, nagmamalabis sa asawa o nang obigo sa pagtupad ng kailang mga tungkulin sa mag-anak na isang araw sila ay pananagutin sa harap ng Diyos. At gayon din, kami ay nagbababala na ang pagkawatak-watak ng mag-anak ay magdudulot sa mga tao, sa mga komunidad at mga bansa ng mga kapahamakang sinabi na noon pa ng mga sinauna at makabagong propeta. Kami ay nananawagan sa mga may pananagutang mamamayan at mga pinuno ng gobyerno sa lahat ng dako na matatag ang pamamaraan upang mapanatili at mapalakas ang mga mag-anak bilang pangunahing unit ng lipunan. Ngayon, maririnig ninyo ang mga presentasyon dito sa meeting na pangsimbahan. Ito ang mga praktikal na aplikasyon at tagubilin at payo at patnubay. Ngunit lahat ng mga ito ay nakatuon sa mga paghahayag ng mga banal na kasulatan, doktrina at alituntunin na inihayag sa paghahayag na ito tungkol sa mag-anak. Kapag kayo mga kabataan na ngayon ay naharap sa pag-asawa at buhay may asawa, ay magsisiyasat sa paligid ninyo at makikita ang mga panganib na isang lugar lamang sa lupang ito kung saan ang mag-anak ay lubos na mabibigyan ng protection at iyon ay sa loob ng ordinansa at doktrina ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Hindi lubos na kalugod-lugod ang mabuhay sa mundo at may mga pagsubok at kapansanan at mga halimbawa ng buhay at kamatayan at lahat ng mga problema na dumarating sa atin. Gayunman, ang mga kasagutan ay makikita sa pag-unawa at ng mag-anak ang pangunahing unit ng simbahan. Ang lahat ng ginagawa ng simbahan ay pinaplano para pagtibayin ang mag-anak. Kung minsan, malilihis tayo ng kaunti sa ating posisyon na suportahan ng pamilya. Sa pagbibigay ng responsibilidad sa pamilya na suportahan ng simbahan, dapat maging maingat ang mga lokal na leader sa pag-organisa ng mga gawain at programa ng simbahan para sa mga kabataang lalaki at babae at sa paghahanda sa kanila para sa buhay may asawa at pagtulong sa kanila ng mga unang taon bilang mag-asawa hanggang sa tumanda sila. Natutuklasan ko ng pagiging matanda ay isang kawili-wiling karanasan. Pinag-iisipan ko ang tungkol sa mga huwaran ng pag-ibig at pagsasama ng mag-anak, ang romantikong pag-ibig ng kabataan. Mapangangalagaan ba ito? Ay, oo. Hindi lamang iyon mapangangalagaan, kundi luluhalatiin at madaragdagan. Ngayon, hindi madali ang magtaguyod ng mag-anak sa buhay na ito at magpalaki ng mga anak. Pero sa pamamagitan ng simbahan sa ngayon, matatagpuan ninyo ang tulong ng kailangan ninyo. Alam natin kung paano magdasal, alam natin kung paano magturo, pero may mga pagkakataon na kailangan natin ng tulong. Kailan man, saan man, mayroong lokal na legal leader ng priesthood. Natuturuan tayo ng mga halimbawa ng paghahayag at alamin natin na may mga individual tayo na paghahayag. At kung susundin natin sila, ligtas nating mababagtas ang modernong buhay kasama ang ating mga anak at mga apo. Ngayon sa aming mag-anak, mayroon kaming mga apo at kaapu-apuhan at kailangan pa rin namin na bumaling sa mga lokal na leader ng priesthood para gawin ang karaniwang gawain na inaasahan sa amin ng simbahan. Pero may mga panahon at pagsubok ng kahirapan at panganib at pagkabigo. Ganito ang kahulugan ng simbahan. Ginagawa natin ang lahat na ating magagawa sa simbahan para protektahan ang mag-anak at naroon ang mga pamunuan ng priesthood, ang kapangyarihan na matagpuan saan man sa mundo sa bawat bansa kung saan naroon ang simbahan, mga kalalakihan na naordina sa priesthood at mga kababaihan na matalino at makainan na may mga makainang kalikasan. Nang umalis ng tahanan ng aming mga anak at mag-anak para magbiyahe ng malayo at manirahan sa isang malayong lungsod, nakita namin ang kanilang pag-alis at may aliw kaming nadama na magkaroon sila ng mag-anak doon. At sinabi namin sa aming mga anak nang higit pa sa isang pagkakataon, hindi ninyo kami matatawagan ng palagyan dahil sa gastos. Pero magkakaroon kayo ng lola doon. Saan ninyo matatagpuan ang inyong lola? Sa Relief Society. At mabibigyan kayo ng matalinong payo at magkakaroon ng lakas na kapareho ng nadama ninyo sa aming mag-anak. At kapag kayo'y umalis, madaragdagan ng bilang ng inyong mag-anak. Ngayon, kung pakikinggan ninyo ang mga tagubilin at ibibigay sa sesyong ito, matutuklasan ninyo na mayroong inspirasyon at direksyon. Alamin din na noong tayo ay nabinyagan sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, may isa pang ordinansa na ihiwalay sa pagbibinyag, kung saan ang Espiritu Santo ay pinagkakaloob. Ipinapatong ng mga kalalakihan na may otoridad ang kailang kamay sa ulo ng bawat individual, bawat tao na nabinyagan, at ipinagkakaloob sa kanila ang kaloob, at ito ay magiging liwanag at tagapagturo at tagawasto at patnubay habang tayo ay nabubuhay. Palagay ko ay hindi kailangang mabuhay na may takot ang mga miyembro ng simbahan para tingnan ang mga nangyayari sa paligid at sabihing, paano kami makakapagtaguyod ng mag-anak kung nasa paligid namin ang mga tukso at paghihirap na ito? Aba, dahil kaya mo, dahil mabibigyan ka ng patnubay at matuturuan mo ang iyong mga anak na mabigyan ng patnubay. Sa lahat ng iyon, mabubuhay ka ng maligaya at matatagpuan sa kaganapan ng lahat ng ito sa susunod na buhay ng mag-anak ay magiging walang hanggan. Ngayon, minsan, mayroon sa atin ang mga naliligaw ng landas. May pangako sa atin ng propeta na sila ay hindi nawawala ng permanente, na kung sila ay mabubuklod sa mga ordinansa sa templo at nasusunod ang mga tipan sa takdang panahon, pagkatapos ng pagwawasdo ng kanilang ibigay, ay hindi sila mawawala. Kaya ipinaubot ko ang aking mga pagpapala sa lahat sa inyo sa buong simbahan habang nabubuhay kayong maligaya sa mag-anak, maging mga magulang o mga anak o mga anumang huwaran sa inyong isinabubuhay, na kayo ay mabigyan ng at mababantayan na ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay mamalagi sa inyong buhay at ang gumabay sa kapangyarihan ng priesthood ay palaging naroon para kayo ay iwasto. Alam ko na ang Diyos ay nabubuhay, na Siya ang ating Ama, na Siya ang ating Ama. Hindi ko alam kung paano lubos na sabihin ang salitang ito. Ito ay isang salita na sinasabi natin ng halos pahapyaw. Siya ang ating Ama, mahal niya tayo, at sa ganitong parehong paraan, kami na namumuno simbahan ay may kaparehong damdamin para sa lahat ng mga miyembro ng simbahan at sa lahat ng magiging miyembro. Kaya hinihiling ko ang mga biyaya ng Panginoon sa inyong lahat at mga biyaya ng Ama sa inyong lahat ng miyembro ng simbahan habang hinaharap natin ang responsibilidad na pagtataguyod ng makatuwirang angkan sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Thank you, President Packer. Salamat, Pangulong Packer, sa maliwanag na huwarang pinaliwanag mo sa amin. Now, Ngayon, sa pag-uusap natin sa mensaheng iyon at sa paggamit ng ang pagpapahayag sa mundo sa paksa ng pamilya, ipakikilala ko sa inyo ang ating makakasama sa usapan ngayon. Nalulugod kaming makasama si Elder Dallin H. Oaks, ng Quorum ng 12, si Sir Julie Beck, General President ng Relief Society,
and Sister Cheryl Lant, General President of the Primary. These leaders have been
kind leader na ito ay mabait na inimbitahan ako para samahan sila at hinilingan ako na maging moderator sa usapang ito. Mayroong isang pagpapahayag tungkol sa pamilya na nagsasabing ang kasal sa pagitan ng lalaki at babae ay mahalaga sa kawalan ng walang hanggang plano. Bakit pag pinag-uusapan natin ang tungkol sa pag-asawa at pamilya, simbahan, bakit natin ito inuugnay sa plano ng Diyos?
Ganoon
natin yun ginagamit, gagabitin natin yun ngayon. Bakit natin ito inuugnay sa walang hanggan at sa kabuuan ng plano ng kaligtasan?
Muli, mula sa paghahayag ng pamilya, sinabihan tayo na ang mag-anak ang sentro ng plano ng tagapaglikha para sa walang hanggang tadhana ng kanyang mga anak. Ang ating mga desisyon at nais sa pag-aasawa at pagdadala at pagpapalaki ng mga anak ay sadyang mahalaga sa kawalang hanggan.
We need to be guided.
Dapat tayong magabayan dito ng mga kautusan ng Diyos at mga turo ng kanyang mga tagapaglingkod, hindi ng popular ng kultura o ng angkop sa pananaw ng politika. Sa palagay ko, ito ang pangunahing mensahe na dapat isaisip at pangunahing layunin sa pakikipag-usap sa lahat ng adult sa simbahan sa mahalagang broadcast na ito.
Salamat. Sisters, may mga masasabi ba kayo tungkol doon? Bakit hindi lang tayo isang social na organization? Meron ba kayong masasabi, Sister Tanner?
Isip ko ang tungkol sa pangako ng mag-asawa, talagang isang pangako ito, pero parang hindi pangako ang turing dito ng mundo. Pero para sa atin, tatluhang bahaging pangako ito. Ang mga mag-asawa ay nangangako sa isa't isa at nangangako din tayo sa ating Ama sa Langit. At naiisip ko na ang pag-ibig sa kapwa-tao, ang dalisay na pag-ibig ni Kristo ay bahagi din ng ugnayang ito ng mag-asawa. At nasa atin ang pag-ibig na ito at pinaglalapit tayo nito at lalo tayong napapalapit sa ating Ama sa Langit at dahil dito'y nagkakalapit ang mag-asawa.
Tungkol dyan sa tatsulok na ginuhit mo, Sister Beck, Sister Lant, may espesyal kaming pagbibigay diin sa pagdala ng langit sa tahanan, sa pagdala ng Diyos sa pag-aasawa. Mayroon ba kayong maipapayo sa mga kapatid natin, bata o matanda na ginagawa yon? May papayo ba kayo?
Ang aking naiisip kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa walang hanggang pamilya, hindi ibig sabihin ay perpektong pamilya, kundi isang pamilya na nagsusumikap, maging ganap, at makabalik sa ating Ama sa Langit. Kaya't kung ito ay tutuon sa ideya ng tatsulok, kasama ang ating Ama sa Langit at ng Espiritu na tumutulong upang labanan ang mga hirap ng buhay. Para sa akin, ito ang perpektong pamilya. May mga paghihirap, ngunit ginagawa ang lahat sa tulong ng ating Ama sa Langit.
Gusto kong magsalita tungkol sa mga kababaihang nakikinig sa atin na iniwan ng kanilang mga asawa sa kung anong dahilan. O sa mga byuda na. Maraming kababaihan sa paligid natin na sa ganap na pananampalataya at katapatan ay nangakong tumupad sa buong plano bago sila noong sila ay binuklod. Ngunit sila ngayon ay nag-iisa. Alam ko na marami sa kanila ang nagsabi na nangako akong sumunod sa plano at hindi ko ito bibitawan dahil lamang na nag-iisa ako ngayon. ngayon. Magdarasal pa rin ako bilang pamilya. Kami magbabasa ng scripture ang mag-home evening. Tuturuan at aasikasuhin ko ang pamilya ko sa kanilang mga pangangailangan sa ilalim ng plano ng Panginoon. Saludo at pinararangalan ko ang mga matatapang na kababaihang ito. Hindi nila tatalikuran ng plano dahil nag-iisa sila. Mas mahirap kapag nag-iisa, pero magagawa ito. Itatanong natin, bakit ang pamilya ang sentro sa plano ng tagapaglikha? Paano natin ito nalalaman? Mula sa mga paghahayag ng mga propeta na nirahan tayo sa langit bago pa tayo isilang at sumali sa isang malaking labanan bago pa tayo isilang para maging bahagi ng isang walang hanggang pamilya. Ang walang hanggang pamilya ay ang kabuuan ng plano. Nakatutuwang isipin na ang unang turo na tinanggap ni Joseph Smith ay tungkol sa pamilya bilang sentro sa plano. At lahat ng iba pa ay umaayon dito.
Maaring may mga ward at stake sa langit o iba pang organisasyon na di natin alam. Pero ang alam natin ay mayroong mga pamilya doon. At karamihan sa mga naipahayag tungkol sa kabilang buhay at ang celestial na pamumuhay ay nakapokus sa organisasyon ng pamilya. Kaya nga ito ang layunin ng mga alituntunan ng templo. Sana'y nakatulong ito sa mga membro ng simbahan at ang mga hindi membro na maunawaan kung bakit natin ito madalas pinag-uusapan.
Karamihan sa mga pinagkakaabalahan natin sa buhay na ito, ang kapangyarihan, katanyagan, ari-arian, kasikatan, ay mga bagay na hindi mahalaga sa kabilang buhay. Pero ang pamilya mahalaga.
Pag-usapan natin ang pagkakaroon ng pagpapalaki at pagmamahal sa mga anak at tulungan sila na maging kung sino sila dapat. Pero bago yan, paano naman ang sa pag-aasawa? Paano natin paunlarin ang pag-aasawa para kalaunay makapagbigay ng lugar na kung saan gusto nating ipanganak at palakihin ang mga anak?
Katulad ng nasabi mo, paano tayo makakapaghanda na magkaroon ng pamilya at mga anak? Dapat mayroong espiritual na pundasyon, may iisang mithiin at paniniwala sa pagitan ng mag-asawa. Sana'y nanais nila para sa kanilang tahanan at pamilya upang magtagumpay.
Isa sa pinakasimpleng tagubilin kung paano gawin ito ay nasa Genesis Kabanata 2. Sinabi ng Panginoon na ang lalaki ay iiwan ng kanyang ama at ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila ay maging isa. Binigyan ito ng ang mag-asawa ng tatlong gawain. Lisanin ang pinanggalingan nila, magsama, at maging isa. Kapag ginawa nila ang tatlong alituntuning ito, magsisimula ng umunlad ang ugnayan nila sa
Gusto kong sabihin sa isang batang mag-asawa na ikinakasal na bilang mag-asawa ay magtinginan muna sa isa't isa, kagaya ng habang ikinakasal sila sa altar. Hindi una sa kanilang mga magulang, di una sa mga kapatid, o di una sa kanilang mga kaibigan, kundi sa isa't isa muna sila umasa sa pag-aayos ng kanilang mga problema dahil ang pagsasama nila sa ilalim ng pangunguna ng mapagmahal na Ama sa langit, sa tatsulok na nabanggit mo kanina, ay ang makalulutas sa lahat ng mga di maiiwasang problema sa pag-aasawa.
Gusto kong balikan ang unang kwento, ang pinakaunang kwento ng pag-ibig nina Adan at Eva. Sila lang ng Panginoon si Adan at ibinigay sa kanya ng Panginoon ang lahat ng bagay, ang magandang daigdig na ito. Nilalang niya ang mga bulaklak at mga hayop at ang napakagandang hardin na ito. Ngunit hindi siya maaaring umunlad. Hindi uunlad ang tao hanggat wala siyang katuwang. Isang taong bagay na bagay sa kanya sa lahat ng aspeto. sa emosyonal, espiritual at physical na paraan. At sa tingin ko, sinasabi niyan sa atin ang uri ng samahan na dapat mamagitan sa magandang pagsasama ng mag-asawa na siya namang nararapat sa isa't isa. Kailangan nating isipin kung ano ang may tutulong natin para umunlad ang pagsasama ng mag-asawa. Magkakaiba ang ating mga likas na katangian at misyon sa pag-aasawa, ngunit dapat nating isalang-alang ang iba at huwag maging makasarili sa pagsasamang ito.
Ayan, narinig ko si Pangulong Hinckley. Gusto kong banggitin ng maayos ang sinabi niya minsan na ang pagiging makasarili ay isang pinakamalaking hamon sa pag-aasawa. Mayroon ba kayong payo sa simbahan kung paano ito mapaglalabanan at kung paano ba susubukang sabihin ng mag-asawa ang kamusta ang araw mo? Kaysa sa kamusta na ba ako?
Alam mo, maraming mga usapin sa mundo tungkol sa nakuha ko na ba ang mga gusto ko. Madalas nating marinig yan. At kung nakuha ko na ba ang mga pangangailangan ko? At kung malalaman lang natin na unahin ang pangangailangan ng iba, ang ating pangangailangan ay makakamit. Iyan ang pinakamainam na paraan. Naunahan natin ang pangangalaga sa iba. Hindi
dahil sa hindi maganda ang pagsasama nila, kundi ibig sabihin ay hindi mo hahayaang lumipas ang araw nang hindi mo iniisip kung paano mo mapagpapala ang asawa mo at gawin ang ganito at ganyan at isipin kung anong kailangan niya.
Madalas nating marinig ang mga young adult na nagsasabing, hinahanap ko ang soulmate ko. Hindi sila magpapakasal hanggang hindi sila makakita ng kanilang soulmate na magiging best friend nila habang buhay. Ano ba dapat ang hanapin nila kung gusto nila ng mga pagpapala ng Panginoon at makapagbuo ng isang walang hanggang pamilya?
Palagi akong duda pag nakakarinig ako na mayroong isang naghihintay ng taong itinlegan ng langit para sa kanya. Maaari sigurong may ganon, pero sa palagay ko, ang karamihan sa atin hinahanap ang mahal natin na makakasabay niya at susulong na may parehas na mga huwaran at alituntunin para bumuo ng isang walang hanggang pamilya. Ang ideya na maghihintay hanggang may tumama sa ulo at magsasabing, ito na yon, ay nagpapatagal ng dating ng kasal o minsan di nakakasal.
Sa tingin ko, narinig na natin ang mga ganitong komento. Kailangan ko munang makatapos sa school, o kailangan may trabaho ako, o kailangan may pera sa banko, o kakailanganin ko ng kotse. Madalas nating maririnig ang mga kondisyon ganyan sa pamayanan. Gusto natin maisaayos muna ang lahat. Nagustuhan ko ang sinabi ni James Turber noon sa pagkahulugan niya tungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay ang mga magkasama ninyong napagdadaanan. Kayo mga single adult dyan, hindi nyo dapat mapagpaliban ang mga karanasan na nagbibigay sa atin sa ating kabataan at sa ating mga paghihirap at sakripisyo at maski na ang katandaan kung kailan baka may mas madami na kayong pera.
Alalahaning meron tayong Ama sa Langit at kapag ginawa natin ang ipinagagawa niya sa atin, pagpapalain niya tayo. Huwag nating alisin sa Kanya ang pagkakataong maisakatuparan ng Kanyang mga pangako dahil inako na natin tayo ang magsasagawa ng lahat para sa atin.
At sinisiguro natin sa mga kabataan na hindi natin sila hinihimo na pumili ng iba ang standard. Ito ay tungkol sa mga church standards na hindi dapat magpakasal sa kanino man ang hindi maninindigan sa ebanghelyo at hindi maglilingkod sa Panginoon.
Sa tingin ko, ang pag-aasawa, pagkakaroon ng pamilya, pagiging tapat at pagsasakripisyo para sa ebanghelyo ay talagang nakakatuwa. Dulot nito ay tunay na ligaya sa ating buhay at dapat bigyang diin natin yan. Malaking pagpapala ito sa atin.
Tungkol dyan, Sister Tanner, dahil sa lahat ng nangyayari dito sa daigdig, sa tingin ko, marami ang natatakot. Marami akong narinig sa mga single adult at teenager na natatakot at nag-aalala kung meron pang hinaharap para sa kanila. Makakapag-asawa pa kaya ako? Makinig, palagi namang mahirap. Seryoso ako. Wala namang panahon sa kasaysayan ng daigdig na hindi nagkaroon ng problema, na walang bagay na hindi kakatakutan. Kaya nga may ebanghelyo. Sa simbahan na ito, hindi tayo dapat mamuhay sa pag-alala na hindi maayos ang lahat. Maaring ang takot na yan ay personal o pangkalahatan. Kailangan lang natin ipamuhay ang ebanghelyo. Gamitin ang pananampalataya, hanapin ang sagot sa panalangin at sumulong. Ganun naman yan noon pa.
Sabi sa banal na kasulatan, ang dalisay na pag-ibig ng Panginoon ay nag-aalis ng takot. Hayaan ninyong magtanong ako tungkol dyan. Sabi ng ibang mga bata pang nag-iisip mag-asawa at nagliligawan pa lang. Sabi nila, kung maililista lang natin ang mga bagay na gagawin mo at mga bagay na gagawin ko, at sa mga kasunduan ng listahang yan, magkakaroon tayo ng masayang pag-aasawa. Anong masasabi niyo dyan?
Hindi yun listahan, nagbabago yun. Parang alon. Araw-araw nagbabago.
Maganda ang sinabi ni John Milton na isang author sa Paradise Lost ito, kung saan binabanggit ni Adan si Eva at pinuri niya ito at sinabing ang libu-libong kagandahang asal na dumadaloy sa kanyang mga salita at gawa na may kahalong pagmamahal. Lagi kong iniisip yan, ang libu-libong kagandahang asal na dumadaloy. Kung ganoon sana ang ating mga pagsasama na palaging iniisip kung ano ang pwede nating gawin
para tumulong. Dapat mayroong hatian ng mga gawain sa pag-aasawa dahil hindi mo kayang gawin iyon mag-isa. Nagpapakita na ang hatian sa mga gawain ngayon ay kakaiba kumpara ng ako'y nag-asawa. Habang nakikita ko ang mga batang mag-asawa sa aking pamilya, ang aking mga anak at kanilang asawa, at kanilang ginagawa, ay kakaiba sa amin. Nagagawa naman nila ito sa ibang paraan na mas mabuti kumpara sa amin. Ang mahalaga ay, may kanya-kanya sila. Bawat mag-asawa ay dapat malaman kung paano nila gagawin ang mga bagay-bagay.
Binabalik mo ako sa paghahayag na nagsasabi na dapat maging pantay ang mag-asawa. At hindi lang natin sinasabi na, gaya nung nabanggit mong listahan, na ikaw lang ang mag-aaruga at ako lang ang bahala sa paghahanap ng pera o ano paman. Magkakaroon ng mga pagbabago at isang balanse at mga bahagian ng gawain. Pero dalawa tayong gagawa noon. Dapat nating pagsaluhan yun. Sa tingin ko, yan ang ibig sabihin ng paghahayag. At sa unang bahagi, eto ah, magsasalamin ako para mabasa ko. Ang kaligayahan sa buhay ng mag-anak ay lalong higit na makakamit kapag isinalig sa mga turo ng Panginoong Hesukristo. Sabi niya sa akin, mas mabuting ayusin ko ang kapintasan ko kaysa sa mag-alala sa kapintasan ng iba.
Sa palagay ko'y pagpapakita ito ng turo ni Jesus nung sinabi niyang, huwag mong tingnan ang puwing sa mata ng iba hanggat di mo pinapansin ang tahilan sa iyong mga mata.
Isang halimbawa ay ang mga kaibigan kong mga convert, sa simbahan, na sa kultura at pamilya nila, walang ganitong pagkakaisa o huwarang katulad ni Kristo. Hindi iyan bahagi ng kanilang kultura. Pero sumapi sila sa simbahan at tinanggap ang turo ng tagapagligtas. Kaya nung mag-asawa sila, sinabi nila, ano kaya ang maging kultura ng pamilya ko? Pinagpasyahan nilang mabuti na magkaroon ng kultura ng isang banal sa mga huling araw. Nag-aral sila ng mga banal na kasulatan at nagtanong, ano ang dapat maging gawain namin upang magawa namin ang alam naming totoo? Bumuo sila ng tahanang batay sa mga alituntunin ni Kristo. Ano ang tinuro ng tagapagligtas? Paano natin pahikitunguhan ang isa't isa? Kagandang asal, kabaitan, paggalang, nabuo ng kultura ng pamilyang ito ang kanilang kultura. Wala na sa kanilang kultura ng bansa nila.
At yan ay mas mabuting pundasyon ng pag-aasawa, ang kultura ng isang Latter-day Saint, kaysa sa listahan ng mga gawain.
Sinasabi namin sa aming mga anak sa kanilang pag-aasawa, hindi ito tungkol sa kung sino ang tama. Tungkol ito sa kung ano ang tama. Bawat isa ay may dalang mga tradisyon mula sa kanilang pamilya at kapag pinagsama ito, kailangan nilang tingnan kung ano ang tama. Ayon sa alituntunin ng Ebanghelyo, nang sa gayon, magiging mas matatag sila kaysa sa pamilyang pinanggalingan nila.
Sister Tanner, nabanggit mo kanina ang tungkol kay Adan at Eva. Natutuwa ako sa na meron tayong ikalawang nipay sa aklat ni Mormon tungkol sa pagpapasyang ginawa nila Adan at Eva na hindi nalaman ng karamihan. Habang binabasa ko ang Second Nipay, kalawa, malinaw doon na hindi sila magkakaroon ng anak sa halamanan. Sa tingin ko, marami ang hindi nakaalam niyan. At para sa atin, mahalagang punto ito ng doktrina, ang ideya sa walang hanggang plano at ang pagiging sentro ng pamilya sa plano.
Pakaramdam ko, napakapalad natin na mayroon tayo sa simbahan ng pagpahayag sa mag-anak. Para sa akin, pwede itong ituring na banal na kasulatan dahil galing ito sa mga buhay na propeta at apostol at nakasadoon ang kautosang ibinigay ng Diyos kina Eva at Adan na magpakarami at kalata ng lupa bilang mag-asawa ay may bisa pa rin. At naalala ko nung bata pa ako, nung young single adult pa ako at bagong kasal pa lang ako na narinig kong itinuturo iyan ng mga apostol at propeta at nagpapasalamat ako na nariyan pa rin ang payong ito. Naalala kong sinasabi nilang dapat na kaming mag-asawa, magkaanak, at makapag-aral, sabay-sabay ka nga, bagamat parang imposibleng mangyari. At sa tingin ko, medyo mukhang ang imposible at maraming tao ang nagtatanong at nagtataka tungkol dito. Habang iniisip ko na may bisa pa rin ang kautosang ito, naniniwala akong tama ito at naniniwala akong kailangan ito ang malaking pananampalataya at lakas ng loob at madalas kailangan ng malaking sakripisyo. Palagay ko kailangan tayong maging karapat-dapat sa Panginoon para tumanggap ng personal na paghahayag at kailangan ng dalisay na puso para di tayo maging mapanghusga sa ibang tao na mananampalataya at may personal na paghahayag tungkol din sa kautosang ito.
Para sa akin, ang sinabi ni Sister Tanner ay totoo at napakahalaga. Salamat sa iyong tinuran. Nanganganib tayo ngayon, sa palagay ko, sa pagkakaroon ng makamundong prioridad sa pagdidesisyon nila tungkol sa pagkakaroon ng anak. At sa halip na magdesisyon batay sa pananalig sa pangako ng Panginoon at pag-asa sa dakilang plano ng kaligayahan at layunin ng buhay, bumabaling sila sa ibang bagay. Telebisyon o mga kilalang dalubhasan ng ideolohiya o kahit sa pamimilit ng mga nasa paligid, sa paggawa ng mga desisyon na pangunahin at pangwalang hanggan, dapat natin itong ipagdasal sa Panginoon.
Palagay ko, issue ito ng pananampalataya. Alam natin na maraming lugar sa mundo na may kakulangan sa pabahay. Paano makakakita ng titirhan ang bagong kasal? Bilang mag-asawa, paano kayo mag-iisip na magkaanak kung wala kayong matirhan? Palagay ko, ayon ito sa pananampalataya. Hindi tayo nagpaplanong magkaanak dahil may pera tayo. Pero kundi dahil may pananampalataya tayo. Ang paghingi ng pagpapala sa Panginoon ay nagdudulot ng mga himala sa buhay ng mga tao. Kung tayo ay nasa lugar na may kakulangan sa pabahay, magkakaroon ng paraan. Tulad ng pagbayad ng ikapo, kailangan din natin ito ng pananampalataya. Di ka nagbabayad ng...
Dadagdag natin na nagtuturo tayo ng pangkalahatang alituntunin dahil tayo ay mga general authority at mga general officer.
Gustong-gusto ko ang katagang magkakaroon ng paraan kung lalakad tayo ng may pananampalataya dahil sa isang personal na karanasan. Nung bagong kasal pa lang kami, binasbasan ng biyanan ko ang asawa ko at sabi niya, sundin mo ang mga alituntunin ng Ebanghelyo, gawin mo ang nararapat sa pagsasama ninyo at lumakad ng may pananampalataya at magkakaroon ng paraan na di mo naiisip sa ngayon. Para sa akin, ang paglakad ng may pananampalataya ay hindi nangangahulugan na di tayo mag-iingat sa paglalakad, na dapat tayo mag-iingat sa ating mga desisyon at dahil dito'y magsikap na mabuti at maghandang magsakripisyo, pagpapala sa ating buhay ang mabuksan ng daan. Naniniwala akong totoong alituntunin ito para sa lahat ng mananampalataya.
Nabanggit mo na dapat maging handa tayong gawin ang lahat. Ang pagkakaroon ng anak ay isang malaking gawain at hindi tayo dapat matakot dahil ang pagsusumikap at handang gawain ang lahat ng kahit ano ang humuhubog sa atin. Ang pagsasakripisyo ang humuhubog sa atin. At ako ay gustong magpatotoo sa kaligayahang dulot ng pagkakaroon ng pamilya at mga anak. Hindi lamang ito isang kautusan galing sa Panginoon, mayroon din itong mga pagpapala.
Dapat nating isaalang-alang ang katotohanan na sa maraming bahagi ng mundo na nakikinig sa broadcast na ito, ang ideya sa pagkakaroon ng mga anak ay tinatanggihan, o ang kaisipan na sapat na ang isang anak at kalukohan o hindi makabayan ang pagkakaroon ng higit pa sa isang anak. Maraming mga ideya sa mundo na kontra sa plano ng Ebanghelyo. Sabi ni Amang Lehi, talagang kailangan na may pagsalungat sa lahat ng bagay. Hindi dapat asahang papalakpakan tayo sa paggawa natin mga bagay na alam nating tama, pero pagpapalain kayo ng Diyos.
Marami akong kilalang mag-asawa na ginustong magkaanak pero hindi nabigyan. Ang hamon nila ay ang hindi magkaroon ng anak. At dapat natin silang pakinggan at suportahan at palakasin. Ang pagnanais na magkaroon ng mga anak ay hindi marahil mawawala sa mga dalaga o mag-asawa.
Probably won't go away if they're righteous.
Kung sila ay matapat.
Because that is a
dahil galing ito sa Diyos.
It speaks to their very natures and the training.
Because ito sa kanila at ganito ang naging pagsasanay nila sa langit. Ang pagnanais na ito ay hindi mawawala.
But the Lord will bless them.
Ngunit pagpapalain sila ng Panginoon.
Dapat nating
comforting passages in all of Scripture for me is in the 137th section of the Doctrine.
Nasa ika-137 ng Doktrina at mga Tipan na talata siyam na kung saan sinabi sa atin na ang Panginoon ay maghahatol alinsunod sa ating mga gawa at pagnanais ng ating puso.
Pag-usapan natin ang pagsunod sa kautusan at paanyaya na magkaroon ng mga anak at pagpapalaki sa kanila sa pagpapatuloy ng kanilang walang hanggang pag-unlad. Hindi sila magkakaugnay dahil sa tingin ko, hindi lang pagpapalaki ang inutos ng Panginoon. Ito ay pagpapalaki sa kanila na may ideya na ililigtas natin sila.
Habang nag-uusap tayo tungkol dito, ano bang ibig sabihin ng una muna ang pamilya? Sinasabi natin at pinaniniwalaan ito. Pero, ano bang ibig sabihin na una ang pamilya? Gusto kong gamitin ang salamin mo para magamit ang metapora ni Neil Maxwell. Iminungkahin niyang sumulat tayo sa loob ng ating salamin para nakikita natin ito kahit saan bagay man tayo tumingin. Kung isusuot niyo ang inyong salamin para magpasya kung paano gagamitin ng pamilya ang oras o kung paano mag-i-schedule ang ward ng mga activity, isinulat na natin sa loob ng ating salamin, una muna ang pamilya.
Gusto ko at gusto nating lahat ang sinabi sa Ecclesiastes, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. May mga kalabisan tayo pero pare-pares tayong mayroon. Kaya kung gagawin lang natin ang mga dapat unahin, kung uunahin natin ang pamilya, palagay ko magagawa natin
pag
ito ng maayos.
Sinasabi nating una ang pamilya, dapat isaisip, iniisip natin ang pagdasal ng pamilya, family home evening at pag-aaral ng banal na kasulatan at paglalaan ng panahon para mangyari ang mga ito na may walang hanggang bungas sa spiritualidad na pagundad ng ating mga anak. Yan ang pagpapakita ng una ang pamilya.
Balikan natin ang padron gaya sa mga sinabi ko sa pagsisimula ko kanina. May mga bagay na munti ka nang mabaliwala, na di dapat mabaliwala, gaya ng pag-aaral ng banal na kasulatan, pagdadasal ng pamilya, family home evening, nakakaligtaan, napapabayaan, mga bagay na naiintindihan naman natin pag pinag-uusapan, ngunit dapat nagiging bahagi ng huwara ng pamilya.
Ang maganda tungkol sa mga padron ay minsan nakikita natin ang ating mga kakulangan habang sinisikap nating sundan ang mga ito. Ngunit nakakatuwa at kalugod-lugod para sa atin na makitang pinagpapatuloy ito ng ating mga anak kahit na hindi ito naging perpekto tayo sa paggawa nito.
Nagawa ng ilan ang mga yan?
Sabi ng asawa ko sa burol ng kanyang ama na wala siyang natutuhan sa simbahan na hindi niya natutuhan muna sa kanilang tahanan. Para sa akin, napakagandang parangal niyan sa mga magulang, na isang malaking pamilya. Ikinuwento niya na kung minsan magtitipon-tipon lang sila sa tabi ng kama ng mga magulang nila at hihilain ng ama nila ang lumang kortina at iguguhit doon ang plano ng kaligtasan. Sabi niya, natutuhan namin ang plano ng kaligtasan habang nakaupo kami sa tabi ng kama ni Itay at Inay. Sabi pa niya, hindi namin kinailangan ang ilang mga activity na tinatangkilig ngayon ng mundo dahil nagpupunta lang kami sa likod ng bahay namin at naglalaro ng No Bears Are Out Tonight o kahit anong larong pampamilya. Kaya't maraming mabubuting bagay na ginawa ang pamilyang ito para magkasama-sama at turuan ang isa't isa at lumikha ng mga alaala.
Naalala ko ang panuntunan ng aming pamilya. Bawat pamilya ay may panuntunan. May usapan kami na hindi namin bubuksan ang TV kapag kumakain. Dahil ang okasyong ito, ang oras ng kwentuhan. Anong ginawa niyo ngayong araw? Anong gumugulo sa iyo? Paano kami makakatulong? Hindi mangyayari yun kapag may balita sa TV, kahit gaano man kahalaga, ay umaagaw pa rin ang aming oras sa pagkainan. Di namin kayang fast food, kaya wala kaming problemang iwasan yan. At lahat kami ay nasa bahay para maghapunan. Dahil sa kalagayan namin, hindi namin ito magagawa sa agahan, kaya mayroon kaming isang kainan na lahat kami magkakasama. Mabuti ito para sa aming pamilya.
Ganyan din kami noon. At habang nagkukwentuhan kami at nagkakasama-sama, hindi lang kami nagkakaisa at nabibigyan ng impormasyon. Napakasaya din namin at pwede kayong magtawanan at magbahagyan ng mga personal na karanasan. Karaniwang nagdarasal ang aming pamilya tuwing almusal at hapunan kasi doon lang kami nagkakasama-samang kumain at nakakatuwa kasi kadalasan ang pagdarasal namin bilang isang pamilya ang pasimula ng aming mga kwentuhan habang kumakain kami. Minsan, ipagdarasal ng asawa ko ang isang lola na ooperahan at hindi iyon alam ng mga anak namin o magdarasal siya para sa mga taong sinasalanta ng lindol at hindi nila alam iyon. At pagkatapos kumain, ang magagandang paksang ito pa rin ang pinag-usapan.
Lumaki ako sa isang malaking pamilya. Maraming anak ang mga magulang ko. Ibig sabihin, maraming opinion at gawain sa bahay namin. Ginamit ng mga magulang ko ang family home evening para magturo. Linggo-linggo naming kinakanta ang pag-ibig sa tahanan. Pambungad naming awitin iyon. Naalala ko noong teenager pa ako, nagsawa na akong kantahin. Iyon, linggo-linggo.
Minsan kinakanta yon na may galit sa isa't isa.
At dahil inutos lang.
Minsan nga sinanay ang galit.
Mas pinaniniwalaan namin ito kaysa ginagawa. Linggo-linggo sasabihin ni Itay, kakantahin natin ngayon ang pag-ibig sa tahanan. Noong 14 or 15 taong gulang ako, tinanong ko si Itay, bakit kailangan po nating kantahin linggo-linggo itong awit na to? May iba namang maganda sa himbok. Tinitingnan niya ako ng mabuti at sasabihin niya, pag natuto ka na ng lesson 1, ituturo ko na sa iyo ang lesson 2.
And I don't know what lesson 2.
Hindi ko na nalaman ang lesson 2. Di na kami umabot doon. Gayunpaman, masasabi ko na sa paglipas ng maraming taon, tunay namang nagmahalan kami sa isa't isa. Sa paglipas ng panahon, natuto kaming magmahalan. Iyon ang lesson 1 na gustong ituro sa amin ng magulang ko. Alam nilang dapat nilang simulan doon lang at maging ayos na ang lahat.
Wonderful young mother approached me.
May isang mabuting ina na lumapit sa akin. May apat na anak siya na nasa 6 na nagulang pababa. Sinabi niya, sinusubukan namin mag-aral ng mga scripture tuwing umaga. Pero ang gulo, laging may umiiyak, hindi sila nakikinig. At sabi ko, gaano ba katagal ninyo ginagawa ito? Sabi niya, mga 10 minuto. Sabi ko, dahil mga bata pa sila, tingin ko napakatagal noon. Naintindihan niya ang dapat niyang gawin, na gawin lamang ang kayang gawin ng kanyang mga anak. Pwede siyang magsimula sa mga larawan ni Eva at Adan, at pag-usapan nila ang larawan, kaysa tulungan niyang magbasa ang 2 taong gulang. Naging tapat siya dito, at humanga ako sa kanya.
Elder Holland, may nais akong sabihin tungkol sa paghuhusga sa iba. Alam mo, pagkapag tinitingnan natin ang ibang tao, hindi sila palaging ganon. Kaya ng iniisip natin. Naalala ko nung maliliit pa ang aking mga anak. Malaki ang pamilya namin at bishop ang asawa ko noon. Dahil maliliit pa yung mga bata, kailangan akong maganda buong Sabado hanggang sa umaga ng Linggo para makapagsimba. Kailangan naming makarating ng maaga o hindi kami makakarating. Dadalhin ko sila doon bago magsimula ang meeting. At ang pangalawang hari ng punuan ay mapupunan namin. Naalala ko isang araw ng isang sister ang nagsabi sa akin, Sister Nan, kung ang mga anak ko ay kagaya ng mga anak mo, at kung madali yan sa akin kagaya sa iyo, siguro malaki din ang pamilya ko. Naiyak ako. Umiyak ako sa buong meeting. Tingin ang tingin ang asawa ko. At gustong tanong kung anong problema, anong nangyari. And it was because it wasn't easy. Ito ay dahil nasaktan ako dahil hindi ito madali sa inaakala niya. Madalas tayong maghusga kaagad ang hindi tama. At hindi naman talaga natin alam ang kalagayan ng bawat isa. Ang kailangan lang ay tayo magmahalan.
At kumapit sa doktrina sa mga huwarang ito. Aakyatin natin ang bundok na ito sa abot na makakaya natin. At kung minsan magkakaiba yan sa bawat pamilya.
May iba pang aspeto yan, at yan ay ang hamunin ng mga ama na mamuno ayon sa paghahayag ng mag-anak. Ang ama dapat tawagin ng kanyang pamilya para magdasal. Ang ama ay dapat at tiyakin na mayroong family home meeting na nagaganap. Minsan nagagawa yan kung binibigay ang pagpaplano sa ina kasi minsan mas magaling sila kaysa sa ama. Pero ang ama pa rin ang responsable sa Panginoon. Kaya mababasa natin sa pronoun siya, ang ama ang mangungulo.
Tamang-tama yan sa nasabi natin kanina na maraming mga pwersa sa daigdig na humihila sa mga tao palabas ng kanilang mga tahanan. Kaya halimbawa muli ito ng pagsisikap natin na pabalikin sila sa kanilang mga tahanan kasama na at mas lalo na ang ama.
Ang mga ama ang namumuno at tinatawag ang kanilang pamilya, ngunit ang ina ang nagsasagawa niyan. Kailangan nilang matipon ang pamilya nila at makapagbigay ng magandang karanasan.
Kapag sama-sama kayo, kapag alam ninyong ang pamilya ay inorden ng Diyos, sama-sama kayo sa pagkaplano at titiyakin na mangyayari ito. Magtutulungan kayo para mangyari ito.
Ang mga anak ay dapat handang tumulong.
Minsan, nakipagtulungan sila.
Mahirap itong gawin.
Gawin mo pa rin yan. Ang mga alituntunin na napag-usapan na dapat sundin ng isang pamilya ay nakatuon sa templo.
And I think that
ang templo
is such a blessing in our life.
Ay isang biyaya sa ating buhay. Kahit ang ating pamilya ay nakapasok na sa templo o umaasang makakapasok. Ang mga prinsipyo ng katotohanan at mga huwara ng pamilya ay patungo sa templo dahil doon nagiging walang hanggan ang mga pamilya. Sabi ni Elder Ballard na malinaw na ang pinagkatiwalaan ng mga anak ay may sagrado at dakilang tungkulin. Inatasan tayo ng Diyos na pagkamahalin ang mga bata ng may pananampalataya at pangunawa sa kung sino sila. Iyan ang dapat nating gawin bilang mga magulang.
Ba't di natin pag-usapan ng iba pang makakatulong sa mga pamilya, mga lolo't lola, tiyo, tiya, o maging isang taong sa ngayon na wala pang pamilya? Nabanggit natin kanina na hindi lahat nakakasunod pa dito, ngunit tayong lahat ay maaaring mangako sa huwaran. Uulitin ko, maaari tayong maging tapat sa doktrina. May masasabi ba kayo kung paano ang lahat ay magkakaroon ng partisipasyon sa paghubog ng pamilya?
Ayaw kong isipin bilang isang ina na walang tumulong sa akin. Malaki ang pasasalamat ko sa mabubuting tao na nagkaroon ng impluwensya sa aking mga anak. Sila ang mga guro, kapitbahay, kaibigan, kamag-anak. Maraming paraan ang pagtulong ng mga tao sa mga anak ko at nagpapasalamat ako. Dagdag na patunay ito sa mga bagay na itinuturo natin sa kanila. Minsan parang hindi mo nararamdaman na naimpluwensya mo sila. Pero naimpluwensya sila ng iba. Tumira sa ibang bansa ang ilan sa mga anak ko. Nasa Espanya ang bunso ko kasama ang kanyang asawa at doon na isinilang ang kanyang panganay. Malayo sila kay Lola at nag-aalala ako. Pero naroon ang mga miyembro bilang kanyang mga pamilya. Nandoon sila para sa kanya. Tinulungan siya at minahal at gayon din ang sanggol. At nagpapasalamat ako sa malasakit at impluwensya nila sa kanyang buhay.
Dahil pinalaki ako sa pamilya na mag-isa ang magulang pagkamatay ng tatay ko bago ng ikawalong kaarawan ko, alam ko ang impluwensya ng mga lolo't lola, tiyo at tiya, at impluwensya ng mga pinsan. Nagalak akong makita ang lakas ng mga kamag-anak sa labas ng Estados Unidos, at sa palagay ko, sa ibang panig ng mundo, ay mas matatag ang ugnay ng magkakamag-anak kaysa sa North America. Hinihikayat ko ang mga kapwa ko, mga miyembro sa North America, na tiyak kong tumutulong sila at pinalalakas ang pamilya. At alam kong may mga lugar sa mundo na mas maayos ang sitwasyong yan kaysa sa North America.
Narayan din ang pamilya ng ward. Tulad ng sinabi natin, bawat ward ay may sari-saring karanasan at hamon. May mga kababaihan doon na magkakaanak, ang iba ay makapag-aasawa, mababalo ang ilan ay hindi. Karaniwan, mas kaunting kababaihan ang magkakaroon ng maraming anak. Sa ward na ito, dapat tayong magtulungan at sumuporta sa isa't isa. Hamon ang magkaroon ng malaking pamilya. Hiling ko lang na sana walang miyembro magsasabi sa isang sister na, di ka na sana nag-anak pang muli. Sa halip ay ipagdiwang ang kakayahan niyang magkaanak at magsabing, susuportahan kita, gagawin ko ang lahat para mahikayat ka at matulungan ka.
Masaya ako't nabanggit mo yan dahil may ulat na binabatikos daw ng ilang banal sa mga huling araw ang kapwa nilang miyembro dahil sa pagkakaroon ng mga anak. Naalala ko nung bago pa lang kaming mag-asawa ni June at buntis siya sa panglimang anak namin. Isang napaka-acting bumabae sa ward ang nagsabi, "Ano ba yan? Kayo lang yata ang pupuno ng tao sa mundo." Natuwa ako sa sagot niya. Wala na kasi yata makakagawa nito.
At alam nating lahat, gaya ng nabanggit ni Sister Tanner, na may mga problema sa kalusugan at iba pang maliliit na bagay, hindi naman ito tungkol sa pera o politika o kaibahan ng lipunan. Ito'y mga tamang bagay na nauukol sa Ebanghelyo na gusto nating makita at masukat, at mas lalo na para hindi tayo agad mahusga. Nagtuturo tayo, nagsasaya, at sa diwa ng Ebanghelyo ay hinihikayat natin ang mga tao na hanapin ang kanilang mga kapalaran.
Naisip kong paksa tungkol sa pagpapalaki ng mga anak, at siguro may mga tao rito ngayon na nakikinig sa atin na hindi maganda ang pakiramdam sa kanilang sarili. Sa palagay ko, ang pagkakaiba ng ideal na buhay at ng totoong buhay kung minsan ay napakalaki para sa ating mga ama't ina. Ngunit naniniwala ako na ang pagiging ina o ama ay walang hanggang tungkuling panghamang panahon. At kaakibat nito, tulad ng iba pang mga tungkulin, tayo ay binigyan ng karapatan. At kailangan natin ng karapatan yan sa pagpapalaki ng ating mga anak. Tulad ni Eliseo, doble ang kailangan nating bahagi ng diwang iyon sa pagpapalaki ng ating mga anak. Mayroon tayo nito. Sila ay mga espiritong anak ng Ama sa Langit. Hindi lang sila sa atin. Sila ay kanyang mga anak at dodoblihin niya, di bang ito sa atin?
Ang ilan ay mas mahirap kaysa iba. Hindi totoong pantay ang pagtingin ng mga magulang sa kanilang mga anak sa kanilang atensyon o sa iba pang desisyong kinakailangan. Maaring pantay tayo sa hatian ng ari-arian, ngunit hindi tayo maaring magkapantay sa hatian ng oras dahil magkaiba ang mga pangangailangan natin.
Nakita ko ang halimbawang ito sa sarili kong tahanan. Ang ate ko na pinakamatanda sa 10 anak ay nabingin sa edad na 2. Di ba sabi ni inay na 10 minuto ang bibigay ko sa batang ito at 10 minuto sa susunod? Walang dudang nabigyan ng nanay ko ng mas maraming oras ang ate ko sa loob ng mahabang panahon. Ang tulong at kapangyarihan para sa nabuklod na pamilya sa kawalang hanggan ay nasa templo. Kung paanong ang stake president ay bishop ay may mga susi at kapangyarihan at otoridad sa stake award, ang mga magulang din sa loob ng templo ay binibigyan ng kapangyarihang tumanggap ng sagot, pagkahayag, at lumutas sa mga problema.
Bahagi ng pananaw na yon ay ang matanto na binigyan ng Diyos ang kanyang mga anak ng kapangyarihang pumili. At kapag dumating ang sa hustong edad na sila, ay gagawa ng mga pagpili at mananagot dito. Nakakalangkot kapag nakukonsensya ang mga magulang sa bawat desisyon ng kanilang mga anak. Hinding-hindi tayo susuko. Dapat nating ituro ang mga tamang alituntunin at gawin ang lahat ng may pagmamahal at panghihikayat. Ito ay mga alituntunin ng prinsipyo para sa pamilya at sa simbahan. Sa huli, sinasabi ko sa aking mga kapwa ko magulang at mga lolo't lola, laging magdasal, magsikap, at huwag At huwag nang makonsensya pa dahil ang mga taong may kapangyarihang pumili ay nang magkakamali. At minsan ang tanging paraan para matuto ay ang pumili at makita ang ibubunga nito. Tapos ay aasa tayo sa bisan ng pagbabayad sala ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo. At halos lahat ng kasalanan natin sa buhay na ito ay mapapatawad sa bisan ng pagbabayad sala ng Panginoon.
Sapat na ba ang nasabi tungkol sa pagmamahalan sa isa't isa? Marami tayong nagamit ng mga salita kung paano tayo dapat magturo sa ating mga anak at ano ang kailangan nating gawin sa ating mga tahanan. Pero sa tingin ko, kailangan lang na magmahalan tayo. Sabi nga, pinakamagandang magagawa ng ama para sa kanyang anak ay mahalin ang kanilang ina. Gayon din sa bawat miyembro ng pamilya na tingnan kung paano maipapakita at papahiyag ang pagmamahalan.
Para sa akin talagang palagi nating sinasabi simbahan, lalo na sa mga ama, lalo na sa mga tatay, ang paanyaya na hanggat maaari, dapat nasa tahanan ang ama at ina. Hanggat maaari. Kailan lang ay namatay ang biyanan kong lalaki at nagdalamhati ang asawa ko sa pagkawala ng ama. At inaliw ko siya at sinabi niya na, pero mahal na mahal niya ako. Kinakantahan niya ako. Hinahatid sa tulugan. Sabi niya, wala akong maalalang gabi na hindi niya ako pinatulog at inaawitan. Pinupunto ko rito ay ang pamamalagi ng mga ama sa tahanan. At humahanga ako sa mga anak kong lalaki. Mas magaling silang magpalit ng diaper at magpatahan ng mga bata sa simbahan kaysa sa akin.
Sa palagay ko, may isang malaking impluensya na pilit tayong hinahatak papalayo sa ating tahanan at sa mga bagay na tunay na mahalaga. At pag minamasdan ko kung ano ito, kung minsan ang pagkakaroon ng labis o kaunti, ito ang mga material na bagay. At sa tingin ko, kailangan suriin nating mabuti ang ating mga prioridad. Masyado ba tayong abala? Napakarami ba nating ginagawa? Isipin ang mga bagay na gagawa ng kaibhan sa buhay ng ating mga anak at huwag alisin ang espiritual na bagay.
Sa palagay ko, hindi kailangan ng napakaraming gawain o oras para masunod ang plano ng Panginoon. Magagawa ito sa mga simpleng paraan. Isang napakalagang bagay na dapat matutuhan ng mga magulang ay ang paglikha ng maayos na kapaligiran. Sinusukat natin na ang mga nagagawa natin ayon sa mga bagay o listahan. Isipin natin ang kapaligiran kung saan magkakaroon ng pag-unlad o paglaki. Hindi lalaki ang isang bagay kung masyadong tuyo o malamig o matigas ang lupa. Tungkulin ng mga magulang na magbigay ng maayos na kapaligiran kung saan tatahan ang espiritu, kung saan may pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig sa kapwa. Nakita ko ang isang ina sa Mexico sa isang abang tahanan. Meron siyang isang maliit na patio sa harap ng bahay nila na kung saan pinintahan niya ng isang halamanan ang pader nito dahil wala siyang mapagtamnan. May pader siya. Kaya pinintahan niya ito ng mga bulaklak, punang kahoy, bukal. Gusto niyang lumikha ng maayos na kapaligiran para sa kanyang pamilya. Napakagandang ideya para magkaroon ng diwa ng pag-unlad ang pamilya niya.
Gustong-gusto ni inay ang mga salita ni Pearl Back na, mahal ko ng buong puso ang aking mga anak, pero hindi ko sila kayang mahalin ng buong oras ko. Kaya maingat siya sa limitadong oras niya dahil siya ang naghahanap buhay para sa pamilya. Masyado siyang maingat. Tinitingnan niya kung ano ang magagawa namin sa kakaunting panahong magkakasama kami. Gusto niyang sama-sama kami sa mga proyekto. Ngayon, naalala ko ang eksperyensya ngayon. Parang laging gusto, lagi kami tinitipon para linisin ang garahe. Kapag naalala ko yon, ang laki ng pasalamat ko at alam kong ginagampan niya noon ang napakahalagang papel ng magulang sa paggawang kasama ang mga anak. Pahirap ng pahirap itong gawain dito sa mga lungsod. Walang ganitong problema ang mga tao sa ibang panig ng mundo kung saan ang mga mag-asawa at ang mga anak ay sama-samang gumagawa sa bukid. Pero yun pa rin ang prinsipyo at napakahalaga nito para sa atin.
Nabanggit mo ang mga alituntunin. Sa tingin ko, dapat tayong bumaling sa mga ito. Dahil ang bawat pamilya at mga kalagayan nito ay iba't iba sa buong mundo. Ngunit ang alituntunin ng paggawa, pag-ibig, pagiging hindi makasarili, pagpapatawad at paglilingkod, mga pangunahing alituntunin na dito dapat natin alamin kung paano ang pagpapalaki ng mga anak at patatagin ng samahan.
Sa paghahayag sa mag-anak, kailangan natin na sa plano ng Diyos, ang mga ama ang mangungulo sa kanilang mga mag-anak sa pagmamahal at kabutihan at ang may tungkuling maglaan ng pangangailangan sa buhay at kaligtasan ng kanilang mag-anak. Ang mga ina ay may pangunahing tungkulin na mag-aruga ng kanilang mga anak. Hindi eksklusibo sa mga banal na tungkuling ito, ang mga ama at ina ay may pananagutang magtulungan bilang magkasama na may pantay na pananagutan. May mga pagkakataon na kailangan ina ang maghanap buhay. Lumaki ako sa gayong tahanan. Ang kalusugan ng ama ang hadlang minsan sa pagganap niya sa tungkulin. Ngunit sa magkatuwang na paglutas ng mga problema, maaayos ang mga ito sa patnubay ng langit.
Usap natin tungkol sa pagbuo ng tahanan ay kailangan natin ng partikular na mga alituntunin at kailangan natin ng mga kasanayan. At ang kawalan ng kasanayan sa homemaking, hindi lang ang pagluluto ang tinutukoy ko, kundi ang kakulangan ng kakayahan upang lumikha ng tahanan ay lumilikha ng kahungkagan ng damdamin na tulad ng idinudulot ng kawalan ng tahanan. Ang mga taong walang mapuntahan, ngunit nasa kanila ang espiritu, may katatagan ng damdamin at nasa kanila ang mga alituntuning ito ay nawawalan din ng pag-asa at bumabaling sa droga o imoralidad tulad ng mga taong nasa lansangan at walang matirhan. May pagkakataon tayong mga ama't ina na magkatuwang sa paggawa na maging mga homemaker, bumuo ng tahanan, lumikha ng kapaligiran kung saan hindi lamang ito isang lugar, kundi isang magandang damdamin at diwa.
Mabuti na lang at binanggit mo ang homemaking dahil ang salitang ito ay hinahamak ng ilan na hindi naman dapat. Ang homemaking ay hindi lamang pagluluto o paglilinis. Ang homemaking ay paglikha ng kapaligirang kailangan sa pangangalaga ng ating mga anak tungo sa buhay na walang hanggan. Na siyang responsibilidad natin bilang magulang, tungkulin ito ng mga ama
at ang tahanan ay dapat maging isang ligtas na lugar sa pamilya na kung saan may pagmamahalan at ligtas sa mga makamundong bagay at okay.
On the subject of delegation, tungkol sa delegasyon, paghiwalay natin ang housekeeping at homemaking. Ang housekeeping ay may paggawa sa iba, pero hindi ang homemaking. Hindi natin ipinagagawa ang ibang pangangasiwa sa family home evening. Hindi natin ipinagagawa sa ibang pagkarasal ng pamilya o pagmamahal ng ama at ina sa kanilang mga anak ang oras na kailangan para sa pag-unlad.
Hindi natin ipinapagawa ito sa iba, pero pwede nating ibahagi.
Ang tumimo sa akin sa sinabi ni Elder Oaks ay hindi mo ito pwedeng ipagawa sa komunidad, ni sa Chamber of Commerce.
Kahit
saan. Oh, simbahan. Yan ang punto ko. Pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin kung paano tutulungan at pagpapalain ang simbahan ng pamilya at mayroong mga bagay na maaaring hindi kaya o hindi dapat gawin ng simbahan o nino man dahil ito ay talagang bagay na pampamilya lamang. Ano mang may papayo natin sa kalahat ng leader ng simbahan para mabalanse ang pagtulong sa mga pamilya at pagtatakda ng mga aktibidad? Problema ang oras sa mga ward at stake ng simbahan. Elder Oaks, paano ba natin ilalagay sa kalendaryo ang mga ito?
Hayaang magsalita ako sa mga bishop at stake president, kayong namumuno sa mga ward council at stake council. Isipin natin ang oras ng mga magulang sa paggawa ng mga schedule. Di lamang basta ilagay lahat ng meeting at aktibidad sa kalendaryo nang di iniisip ang ginagawa nito sa mga pamilya.
Gusto natin magbibiyaan ang mga tao, pero dapat mapangalagaan ang mga pamilya.
Ilang taon na ang nakaraan, may ginawa akong patakaran para sa sarili ko na angkop din sa lahat. Ang magandang dahilan para gumawa ng aktibidad para sa ward or stake ay dapat kailangan ito, dahil kailangan ito, upang patatagin ang pamilya at individual. Hindi magandang dahilan ang gawin ito dahil nakagawian na o may pista opisyal. Sa huwara ng Ebanghelyo, ay batid natin ang mga pangangailangan. Magplano tayo mga aktibidad batay sa mga pangangailangan ito.
At masasabi natin, napakainam kapag isinaalang-alang ng mga schedule ng simbahan ng pamilya para hindi ito maging pabigat at hindi maagaw ang oras na posibleng magkakasama-sama ang pamilya. Kailangang idagdag natin na kung mas maraming oras para sa pamilya, lalong may responsibilidad ang mga magulang na tiyaking di lang yun dagdag na panonood ng TV, pagsali sa mga laro, o iba pang mabubuting aktibidad sa komunidad.
Community activities for children. We are not trying
to. Hindi tayo nakikipagkompetensya sa ibang mga aktibidad, kundi sinisikap nating limitahan ang mga meeting at aktibidad sa simbahan para mas may oras para sa pamilya. At sa pamilya dapat iukol ang oras na yon at hindi sa iba pang bagay.
Alam mo, ang responsibilidad na yan ay bumabalik sa pamilya, di ba?
Oo.
Sa meeting ng mga ward council or presidency, madalas ang pag-usapan ay paano susuportahan ng mga tao ang ating samahan? Marami tayong tao dito. Maraming suporta tayo makukuha roon. Baliktad ito.
When the ward council meets or
dapat itanong muna natin, paano natin masusuportahan ang pamilya? Paano natin susuportahan ito? Tapos, ang gagawin natin ay bunga ng mga bagay na susuporta sa pamilya, hindi ang kabaliktaran. Sa tingin ko, maaaring gawin ito.
Magandang paksa yan sa ward council kung saan may kanikanyang pananaw at ang bishop ang nagpapasya, ngunit pinakikinggan niya ang lahat at nagtatakda ng aktibidad batay sa mga alituntuning ating pinag-uusapan.
Gusto kong isipin na mahalaga siguro na sa gitna ng talakayang ito, dito sa gitna ng usapang ito, ay tumigil at sabihin sa mga nakikinig na bagamat di natin kinakailangang gawin ganito, pumasok sa isip ko na ipinapakita natin sa kanila kung ano ang nais nating mangyari sa ating mga kalalakihan at kababaihan sa simbahan.
Sa bawat kultura.
Ganyan dapat mag-usap ang ward council. Gusto ko ding isipin na ganyan dapat mag-usap ang mga mag-asawa na may paggalang, may malasakit, nagbabahagi ng mga ideya, nagsasaluhan, at sa ilang mga kultura, marami ang nakikinig, kabaliktaran ito ng tradisyon at kasaysayan at estilo ng ilang tao at mga kultura. Ngunit ang kultura ng Ebanghelyo ang dapat manaig. At kung hindi naging kaugalian o tradisyon ng makinig sa mga babae o ipakita ang nakamamanghang paggalang ng mga babaeng ito sa priesthood, lahat ng ito ay maiparating sana sa simbahan na kailangang pakinggan at mahalin ang isa't isa, mag-usap at kunin ang pinakamagagandang ideya at humingi ng patnubay at magkaroon ng mas mabubuting pamilya at simbahan bilang bunga. Ito sana ang mga maiparating natin sa mensahe ngayong gabi.
Ibinigay ni Elder Elton Perry ang kahangahangang prinsipyo sa pandaigdigang pulong sa pamumuno noong Enero 2003. At gusto kong basahin ang ilang salitang binanggit niya doon. Mas mahalaga ngayon ang mga salita niya kaysa noon. Sabi niya, ang sikreto sa pagbuo ng branch, district, o ward o stake ay ang kilalanin ng iyong mga miyembro, kanilang mga kakayahan at pangangailangan, at buuin ang inyong programa ayon sa naroroong pamunuan at mga pangangailangan ng iyong mga miyembro. Sa lahat ng ginagawa ninyo, dapat ninyong malaman na hindi laging mas mainam ang mas malaki. Lumaki lang ayon sa bilis ng pagdami at tagal ng inyong unit. Panatilihin ang lakas ng inyong mga miyembro.
Magaling.
Napakagaling na alituntunin.
Oo. At naisip ko kung paano ito isasagawa ng auxiliary leader katulad ng isang primary leader sa ward. Madalas, pag tinawag ang primary leader, titignan niya ang programa at iniisip ko paano ko gagawin ang lahat na ito. At kikilos siya at gagawin ito at hahanap pa na maaari niyang gawin. Dapat tayong mag-focus lagi sa pamilya. Dahil yun lang ang makakaya natin. Kailangan tingnan natin ang mga pangangailangan at di naman gagawin lahat.
Naalala ko yung sinabi ni Elder Scott na minsan ang pagganap sa tungkulin ay paggawa ng mas kaunti, hindi labis, para mas makapagbigay ka ng tuon, makapagpasyang mabuti, mas napaganda ang kalidad. Ngunit maaring mas maliit ang trabaho, hindi mas malaki. Sa tingin ko, magandang isipin yan. Para di magtamad, magpa-banjing-banjing, at sa halip ay tingnan ang kabuuan, pati na pamilya, at kung minsan ay mas kaunti ang gawin.
Madalas ang mga auxiliary leaders ay may kakayahan, kaya't napakarami nilang ginagawa. Dapat nating bantayan ang sarili na mag-focus sa mga tao at hindi sa programa.
Nagpapasalamat ako sa mga priesthood leader na tumitingin sa sitwasyon ng pamilya bago magbigay ng tungkulin. Alam kong inspirado ang pagbibigay ng mga tungkulin, ngunit kailangan din ng karunungan at paghatol ng mga priesthood leader.
Sa ilang unit, ay limitado ang bilang ng aktibong mga miyembro. Dapat mag-ingat ang mga leader at huwag bigyan ng 4 or 5 calling ang 10 katao sa ward. Hindi yan ang paraan para lumakas ang pamilya o hindi yan ang paraan para lumakas ang ward. Dapat maunawa ng inspiradong priesthood leader na ang abalang mga magulang ay di dapat magkaroon ng maraming calling. Maaring bawasan ang programa upang matugunan ang mga kailangan ng alituntunin ito ni Elder Perry sa kanyang Worldwide Leadership Training broadcast noong January 2003.
At alam natin lahat, tayo na nandito ngayon, alam natin na ang sakripisyo ay alituntunan pa rin ng Ebanghelyo ni Yeso Cristo. Nagsasakripisyo tayo para sa isa't isa sa ating pamilya at pinalalawak natin iyan sa branch, ward at stake. Tinawag tayo para gawin ang mga bagay na mahirap at kailangan tayo magpasya kung ano ang gagawin para protektahan ang ating pamilya at simbahan at tiyaking umuunlad ang simbahan at pamilya. Kailangan natin ng karunungan at paghatol para magawa lahat ito. Pero hindi nang minsanan. At di natin kailangan gawin ang lahat ng ginawa natin. Pero pagpapalain tayo kapag ginawa natin ang mahalagang bagay.
Naalala ko ang itinuro ni Elder Ballard tungkol sa pagiging matalino. Maging matalino sa pagpili sa mga ng mga bagay na ito. Mahalaga ang pagtuturo ng sakripisyo. Ang simula ng aking patotoo noong unang sabihin kong kahanga-hanga ang simbahan ito ay nang makita kong naglilingkod ang mga magulang ko at nagsisikap at natututo ng kanilang mga tungkulin. Naturuan ako niyon. Natuto ako at napalapit sa Panginoon sa paglilingkod. Hindi ko masasabing namili ako ng kung pamilya o paglilingkod. Kailangan magkasundo ang dalawa at ang pangako natin sa Panginoon na itayo ang kanyang kaharian at pangako nating bumuo ng pamilya. Magkasama ito, hindi ito pinagpipilian.
Maaari ba akong manawagan sa atin dito at sa lahat na gawin sana natin ang lahat para maging kagalahan ang Sabat? Wala na akong alam na iba pang paraan para magkaisa ang pamilya sa simbahan bukod sa ikasiya ng lubusan ang araw ng Linggo. Masaya kami. Masaya ako. Kahit abala ako, natutuwa ako kapag Linggo. Ngunit ang mga unang pahayag sa Lumang Tipan hanggang mga sa pahayag sa doktrina at mga tipan ay tungkol sa kagalakan sa Sabat, kagalakan sa pagsamba, at ang galak ng Sabat. Siguradong mas mainam kung magkakasama tayo kapag Sabat. Magbabawas tayo kung minsan sa mga gawain upang maipamuhay ng balanse ang mga mahalagang aspeto ng Ebanghelyo sa tahanan.
Nagsasalita ka rin tungkol sa Sabat at kung paano mas mapapabuting karanasan ito. Kadalasan, ang kaabalahan at mga gawain sa simbahan para maasikaso ang lahat ang umaagaw sa tunay na dahilan ng pagsisimba natin. Sinasariwa natin ang mga tipan. Kung iyan ang paghahandaan at pagtutuunan ng pansin ng pamilya sa araw ng Sabat, mas magpagpapalain sila. Nakikibahagi tayo doon ng sakrament. Dagdag na ang iba sa lahat, ang iba diyan. Ito ang talagang pangunahing dahilan ng pagsisimba. Kung minsan, dahil abala tayo, hindi nakikita ng mga anak natin ang mensaheng iyan. Ito ang unang nating dapat ituro sa kanila.
Sa pinakadiwa ng homemaking at sa pinakamainam na pakahulugan nito, sana sama-sama uli tayong maupo sa pagkainan bilang isang pamilya. Sa tingin ko, sinasabi ng halos lahat ng sociologist na walang kaugnayan sa simbahan na wala sigurong mas mag-uugnay sa isang pamilya bukod sa kanilang lingguhang pagkain ng sama-sama.
Isa sa mga paborito kong banal na kasulatan ay nasa huling kabanata ng Ebanghelyo ni Juan, kung saan tinipo ng tagapagligtas sa dagat ng Galilea ang kanyang mga alagad. May siga at uling at isda siya. At sinabi niya, "Mangagsipa rito kayo at mangagpawing gutom." Parang sa pagkain ng isang pamilya, nag-aanyaya siya na lumapit at kumain sila. At hindi lang kain at takbo na, kundi pumarito at magpawi ng gutom. At pagkatapos sabi pa, nang sila'y mangagbusog. Iba talaga kapag sama-sama kumakain at nagpapahinga. Tapos nagturo siya sa kanila tungkol sa pagpapakain ng kanyang tupa. Ano kaya ang turong iyon kung hindi niya inihanda ang lugar para ituro iyon? Siya ang lumikha ng kapaligiran para sa pagtuturo at oras iyon ng pagkain. Hindi iyon nagkataon lang.
Sa lahat ng ating tinalakay, mahalagang iwasang gawing huwaran ang mga modelo ng daigdig sa pagpapalaki ng mga anak at pag-aasawa at sa lahat ng bagay na ukol sa kawalang hanggan. Inaalala ko ang tagubili ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinta. Sa Korinto, sa 2 na Korinto, kabanata 6, nagpayo si Apostol Pablo, "Huwag kayong makipagpamatok ng kabilang sa mga di nagsisampalataya sapagkat anong pakikisama mayroon ng katuwiran at kalikuan. Sabi niya, hindi natin makakayong makiisa sa daigdig kapag gumagawa tayo ng desisyon ukol sa kawalang hanggan.
At para sa akin, kung panghahawakan natin ang doktrina ng simbahan at kung babalikan natin lahat ng napag-usapan tungkol sa plano at payo ng ating Ama sa Langit sa atin bago tayo naparito, kung pipirmi tayo sa doktrina, tatagal tayo. Sasagutin ang ating mga dasal at mananatiling pundasyon natin ang mga tunay na alituntunin. Lagi kong naiisip at sinasabi ko sa mga anak ko na ang mga magulang na nakalampas sa chimney rack at Martin's Cove at minsan hanggang doon lang sila at ang mga munting libingan sa makasaysayang lugar na ito ng simbahan, hindi nila ginawa yon para sa programa. Hindi nila ginawa yon para lang magsaya. Ginawa nila iyon dahil sa pananampalataya sa Ebanghelyo ni Jesucristo na nasa kanilang kaluluwa, na nasa utak ng kanilang mga buto. Iyon lang ang paraan para malibing ng mga inang iyon ang sanggol sa karton ng tinapay at nagpatuloy at nagsabing, naroon ang lupang pangako, mararating natin ang lambak. Dahil iyan sa mga tipan at doktrina at pananampalataya at paghahayag at espiritu, na kung mananatili iyan sa ating pamilya at sa simbahan, siguro magiging maayos ang lahat. Siguro unti-unting mawawalan ng halaga ang maraming bagay. Kaunti lang ang nailalagay sa mga kariton. Kailangang piliin na mga pioneer ang dadali nila. Siguro ngayon, makakapagpasya tayo kung ano ba ang mailalagay natin sa kariton. Kung ano ang nasa ating kaluluwa, ang nasa utak ng ating mga buto, at pagpapalain ang ating pamilya at simbahan kung mananangan tayo sa mga paghahayag.
Elder Holland, magandang paksa ito sa pagtatapos.
Elder Oaks, Sister Beck, Sister Lent, Sister Tanner, sa ngalan ng buong simbahan, salamat. Salamat sa oras ninyo, sa pagmamahal, paglilingkod, sakripisyo, at katapatan ng inyong kaluluwa sa pamilya at Ebanghelyo ni Jesucristo. At salamat sa inyong lahat, mga kapatid. Mga kapatid, upang mapabilis ang pagsasalin sa mahigit na 60 lengwahe, ang mga naunang bahagi ng programa ay nai-record bago pa lumisan si Pangulong Gordon B. Hinckley. Ganun pa man, ang pagtatapos ng programang ito ay sasa inyo matapos ang kanyang paglisan. Sa gayon, maririnig natin ang ating bagong naordinan na propeta at Pangulo ng Simbahan, si Thomas S. Monson. Pangulong Monson, mahal ka namin, sinusuportahan ka namin, at natutuwa kami na makausap niyo ang mga adult ng simbahan. Unang pagkakataon ng karamihan sa kanila na marinig kang magsalita bilang Pangulo ng Simbahan. Mga kapatid, pagtapos ng kanyang payo, hihilingan namin kayong magkaroon ng pagtatapos na awit at panalangin sa inyong kinalalagyan. Salamat sa pagdalo ninyo at sana'y palaging basbasan kayo at ang pamilya simbahan ng Panginoon. Pangulong Monson.
My brothers and sisters,
mga kapatid, mapagkumbaba kong binibigyang wakas ang nabibigay inspirasyong meeting na ito. Natuon ang ating mga isipan sa tahanan at mag-anak habang tayo ay pinaaalalahanan na ang tahanan ang batayan ng matuwid na pamumuhay at walang ibang kasangkapan na maaaring humalili dito ni tumupad sa napakahalagang gawain nito. Gaya ng alam natin, iba't iba ang anyo ng mga mag-anak. Ang ilan ay kinabibilangan ng ama, ina, mga kapatid na lalaki at babae, habang iba naman ay binubuo ng isang magulang at mga anak. May iba pa ng binubuo na isang tao lamang. Ano man ang anyo ng sarili natin mag-anak, kung susundin natin ang mga gabay na itinuturo sa atin sa meeting na ito, mapapalapit tayo sa Panginoon at mas magiging parang langit ang ating tahanan. Habang naglalakad si Jesus sa maalikabok na kalye ng mga bayan at baryo na ngayon ay paggalang na tinatawag nating banal na lupain at tinuturoan ang kanyang mga disipulo sa Galilea, madalas siyang nagsasalita ng patalinhaga sa wikang higit na nauunawaan ng mga tao. Madalas niyang inuugnay ang pagtatayo ng bahay ayon sa kalagayan ng buhay ng taong nakikinig. Inihayag niya, bawat bahay na nagkakabahagi laban sa kaniyang sarili ay mawawasak. Pagkaraan ay nagbabala siya, "Mastan, ang aking bahay ay isang bahay na kaayusan at hindi isang bahay ng kaguluhan." Ang mundo ay mas lalong napupuno ng kaguluhan at pagkalito. Ang mga mensaheng pumapalibot sa atin ay sumasalungat sa lahat ng mga bagay na pinahahalagahan natin. Tinutukso tayo na talikuran ang marangal, kaaya-aya o magandang balita o pagkikipagkapuri at tanggapin ang paniniwala na karaniwang naglilihi sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Gayunman, kapag nagkakaisa sa layunin ng ating mag-anak at kapayapaan at pagmamahalan ang namamayani, ang tahanan ay nagiging isang kublihan mula sa mundo. Kapag tayo ay pagod o may sakit o nawala ng pag-asa, gaano katamis ang madama ang ginhawa na ibinibigay ng isang tahanan. Pinagpapala tayo sa pagiging miyembro ng isang mag-anak. May mga pagkakataon na tayo ay nayayamot o nabubugnot sa tahanan at mag-anak at makaraniwang kapalibutan. Ang gayon ay maaring hindi nakakahalina, makakatulad ang nadarama at ang ibang lugar na kung minsan ay nakakaakit. Ngunit kung marami na tayo naging karanasan at nakita natin na maraming bagay sa mundo, ang panandalian at mababaw lamang ang ating pasasalamat ay nadaragdagan sa pagkakataon na maging bahagi na isang bagay na maaasahan natin, tahanan at mag-anak at ang katapatan ng mga mahal sa buhay. Nauunawaan natin ang kahulugan ng pagiging nagbubuklod sa pamamagitan ng tungkulin, paggalang, at pagkakasama-sama. Natututunan natin na walang lubos na makapagpalit sa pinagpalang relasyon ng isang mag-anak. Matatandaan natin ang lahat na tahanang kinalakhan natin para sa karamihan sa atin. Hindi natin inisip kung malaki o maliit ang bahay natin noon, o kung maulad ba o mahirap ang ating pinaninirahang lugar, bagkus ay nalulugod tayo sa mga karanasan sa piling na ating mag-anak. Nagpahayag ng isang malalim na pilosopya si Margaret Thatcher, dating pinunong ministro ng Great Britain, "Ang mag-anak ang pangunahing unit ng lipunan. Dito pinalalaki ang mga sanggol. Ito ay paaralan, ospital, libangan, kanlungan at pahingahan. Saklaw nito ang buong loob, lipunan. Hinuhubog nito ang ating mga paniniwala. Dito tayo naghahanda para sa ating buhay." Gusto kong imungkahi ang tatlong gabay na makakatulong na masiguro na magiging kanlungan ng kaligayahan ng ating tahanan. Una, magkaroon tayo ng huwaran ng panalangin. Bilang mga tao, hindi ba tayo nagpapasalamat na ang panalangin ng mag-anak ay pinaniniwalaan pa rin natin at isinasagawa? Walang ibang mas magandang tagpo sa mundong ito kaysa makita ang isang mag-anak na sama-samang nananalangin. Inaatas ng Panginoon na magkaroon tayo ng panalangin ng mag-anak na sabihin niya, "Manalangin kayo sa inyong mag-anak sa Ama, lagi sa aking pangalan, nang ang inyong mga asawa at inyong mga anak ay pagpalain." Habang nalalangin tayo kasama ng ating mag-anak sa bawat araw, makatutulong tayo na mibigay ang proteksyon na lubha nating kailangan sa mundong ito. Pangalawa, sana ay maging isang aklata ng karunungan ang ating tahanan. Ang isang mahalagang bahagi ng isang aklata ng karunungan ay ang mahuhusay na aklat. Ang pagbabasa ay isa sa mga tunay na kasiyahan sa buhay. Sa panahon natin ngayon, nadagsan ang pagdating ng mga impormasyon at ang karamihan dito ay pinaikli, hinalaw, hinaluhalo, pinutol-putol at pinasinungalingan, nakapapanatag at nakapagbibigay inspirasyon ang tahimik na pagbabasa na isang mahusay na aklat. Inalahan ni James A. Missioner, isang sikat na may akda, na ang kinahihinatnan ng isang bayan ay dahilan sa binabasa ng mga kabataan noong kapanahon na nila. Ang mabuting mithiin nito ay hinuhubog noon. Ang layunin ay matatagtag na itinatakta. Ipinayo ng Panginoon, maghanap kayo ng pinakamabuting aklat at mga salita ng karunungan. Maghagad na matuto, maging sa pamamagitan ng pag-aaral at kayon din sa pamamagitan ng pananampalataya. Nangyari pa, ang pamantayang mga banal na kasulatan ay siyang pangunahing aklata ng karunungan na aking binabanggit. Basahin natin ang madalas, pansariliman o kasama ating mag-anak upang tayo ay maliwanagan at mapabuti at mapalapit sa Panginoon. Pangatlo, sana ay mapaligaya tayo ng isang pamana ng pagmamahal. Sa wari ay matututunan ang mga bata ang mga mumunting aral sa pagmamahal habang tahimik nilang pinagmamasdan at tinutularan ang halimbawa ng kanilang mamagulang. Siguruhin natin na karapat-dapat natularan ang ating mga halimbawa. Kapag may pamana ng pagmamahal at takaris sa ating tahanan, hindi natin tatanggapin ang parang ni Jacob na nakatala sa aklat ni Mormon. Sinaktan ninyo ang puso ng inyong mga pagmahal na asawa at nawala ang tiwala ng inyong mga anak dahil sa inyong masasamang halimbawa sa kanila at ang mga hinaing ng kanilang mga puso ay nakararating sa Diyos laban sa inyo. Sa halip, sana ay mapuspos ang pag-ibig ang ating mga mag-anak at tahanan, pag-ibig sa bawat isa, pag-ibig sa Ebanghelyo, pag-ibig sa kapwa-tao, at pag-ibig sa tagapagligtas. Sa gayon, magiging mas malapit ang langit dito sa lupa. Sana ay magawa natin ang ating mga tahanan ng mga kanlungan kung saan ang mga miyembro ng mag-anak ay nagnanais palagi na bumalik. Ilan sa inyo maaaring nakaalala sa kwento ng isang musmos na batang lalaki na dinukot mula sa kanyang mga magulang at tahanan at dinala sa isang malayong bayan. Sa kalagayang ito, naging binatilyo ang musmos ng walang alam tungkol sa tunay niyang mga magulang o tahanan. Habang siya ay lumalaki, nadama niya ang puso ng pananabik na bumalik sa mga magulang at tahanan. Ngunit saan makikita ang tahanan? Saan matatagpuan ang kanyang ina at ama? O kung maaalala sana niya ang kanilang mga pangalan, magkakaroon na siya ng kahit kaunting pag-asa, may pagkabalisang sinikap niya na maalala ang kahit munting palatandaan ng kanyang kamusmusan. Isang araw, sa biglang pagdala ng inspirasyon, naalala niya ang kalimbang ng isang kampana sa itaas ng simbahan sa kabayanan na tumutunog bilang pagsalubong sa bawat umaga ng Sabat. Naglibot sa bayan-bayan ang binatilyo. Taimtim na pinakinggan ang pamilyar na tunog ng kampanang iyon. Magkakatulad ang ilang kampana, ang iba'y malayo sa tunog na naaalala niya. Kalaunan, tumayo sa harap ng isang simbahan ng isang karaniwang bayan, ang pagod na binatilyo sa isang araw na Linggo. Nakinig siya mabuti na magsimulang tumunog ang kampana. Pamilyar ang tunog. Hindi katulad ng narinig niya. Maliban sa ang tunog ng kampanang iyon, ay nagpapaalala ng mga araw noong bata pa siya. Oo, iyon ang dating kampana. Ang tunog nito ay kagaya ng naaalala niya, na puno ng luha ang mga mata niya at nagagalak ang kanyang puso, na puno ng pasasalamat ang kanyang damdamin. Lumuhod ang binata. Tumingin pataas sa tore ng kampana, maging sa kalangitan, at sa panalangin na nagpapasalamat, ay pabulong na sinabi, "Salamat sa Diyos, nakauwi na ako." Gusto ko ang mga salitang nagtatagpuan sa himno, "O mahal na tahanan, saan man ako pumaroon, sa ibang lupain o malayong dagat man, puso ko'y nagigiliw sa pagdaan ng panahon, at iyong pagmamahal ay kinasasabikan." Kahit maganda ang kapaligiran at mabait at matapat ang mga kaibigan, kahit naliligid ako ng tawanan at awitin, sa iyo pa rin sabik ang puso ko at damdamin. Sana ay sikapin natin palagi na gawin ang ating mga tahanan na makanlungan ng pagmamahalan, kapayapaan, at kaligayahan kung saan ang Espiritu ng Panginoon ay mamarapati na manatili. Ito ang aking dalangin para sa ating lahat. Sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.